From the conference center.
Tanda kumunini ya Makite ya Temple Square na Salt Lake City. Oye zalili yanga ni ya Lumingo, ya Sima ya Sanza, ya Ligitalineni ya Mubu ya Mbala. Kama tuku mambina ya Motoba, 286 ya Ecclesia ya Yesu Christu ya Basantia Mikuru ya Suka. Naba lubili baponami, uta baka mbibanini, basali ya Ecclesia. Mendule to miziki ya alianga ni ya poko alilue kuhima manabayembi ya tabernacle. Bo panzi sango oye pesa milokuwa lisali si ya Bonneville Distribution. Bo bimi sinyoso, bo komami, bo bongoli, to esali li ya ulenge nyoso ya, ya mayanga ni oyo ya kuzanga ndingisa ya pekisami. Bo kambi Dieter Ukdorf, oazali, mosungi ya mibale na bo kambi ya yambo ya Ecclesia, akotambu lisali yanga ni oyo.
Our dear brothers and sisters,
aninga mibai peba sito zali ko tumela bino boye bolamu na lianga ni asuka ya mbala kama tuku mwambe na motoba ya Ecclesia Yesu Christu ya basante mikyo asuka mo kambi na biso ya bolingo poza monson o azali ko kamba yango asengete na tambo sa lianga ni oyo tuzali ko tinda bambote na bandimi ya, ya Ecclesia baninga bisika nyonso oyo na munene oyo oyo bazali kolanda biso na nzela ya ba radio ya television ya internet ya satellite ya ndenge na ndenge. Miziki ya lianga ni oyo eko na nzela ya bayembi ya tabernacle na bokamu ya Mark Wilberg na Ryan Murphy pe Linda Margaret na nzenze le bayembi bako fungola na koyemba kembo na nkolo oya bokasi nyonso pe libonde liye kopesa ma, na mpaka si Scott Grow ya batuku sambo.
My soul breaks.
Our Father in heaven, with humble hearts and with gratitude,
Thomas Monson.
We thank thee for the
Lord. Thank you for the Lord. Thank you for the Lord. Thank you for the Lord. Thank you for the Lord. Thank you for the Lord. Tata na biso, tozaliko banda liyanga na suka, tozaliko sambela ete molimo na weza na moko na moko na biso, na bayembi, na baoyo bakulubela biso, na moko na moko ya koyoka, na esika ya munene oyo pe na mokili mobimba. Pambola biso ete boni bana biso mata na yo pe na mwana na Yesu Kristo ete poso na biso ya koyeba poso na yo. Pe bokasi ya kosala posa na yo na mokolo ya lelo pe kokende liboso tosambeli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir
bayembi bakosepelisa biso nanu na po ete nabengami na kombo na yo. Na sima ya koyemba toyoka mpaka Robert D. Hales ya lisanga ya Apostle 12 akolandama na mpaka Gerrit Gong oya bokambi ya ba tukusambo mpaka Patrick Curran ya ba 70 akolobela biso na sima.
My beloved brothers and sisters,
I speak today as
to you
ba kola na ngai ya bolingo na tei na litatuli ya likabo ya monene ya molimo mosantu na kobanda na kondima mwinda ya Kristo oye pesa mina mobali nyonso pe mwasi oye akoyana mokili biso banso tozwaka uta na moyo oyo esantu ezali na pe na nzela ya ezali na makambo nyonso pe na makambo nyonso ezali kopesa biso ndingasa ya kokabola mabe pe malamu kasi molimo mosantu ezali ya bokeseni na mwinda ya Kristo ye azali moto ya misato na bonzambe pe azali na mosala makasi azali moko na ntina na tata pe na mwana tokaa bandimi ya eklesia tokoki kozala na boyokani ya molimo mosantu na mikolo nyonso na nzela ya bonganga nzambe oyo ezongisami tobatisami na mai mpe mpona kokita na mai mpona bolimbisi ya masumu mpe tokulisami bandimi ya eklesia ya basantu ya mikolo ya suka na mikuli wana tozali kozwa likabo ya molimo mosantu na botiami maboko na bonganga nzambe mpe na nsima tokoki kozwa mpe kobomba libiangi ya molimo mosantu na kokanisaka mobikisi kobomba mibeko na ye kotubela masumu na biso mpe kozwa elambo mikolo nyonso na peto molimo mosantu apesaka likondeli ya moto to révélation personnelle mpo na kozwa mikano minene ya bomoi na biso lokola na makambo lokola boyekoli mission misala mabala bana to pe wapi tokovanda na libota na biso pe bongo na bongo na makambo maye tata na biso ya likolo alingi biso mpe azali kondima ete to landa yango mpe tozwa makano na ndenge na biso na ndenge na masambo révélation personnelle ezali na ntina mingi kasi ezali kaka eteni moko na mosala ya molimo mosantu lokola makomi ezali kotatola ete molimo mosantu ezali kotatola mpona mobikisi mpe tata na likolo azali koteya biso eloko ya kimia ya molimo azali kotinda biso ya kozwa elikya azali kokamba biso kosala malamu mpe kokata makambo na bosembo azali kopesa moto nyonso masambali likabo ya molimo mpo biso nyonso tozwa na yango apesaka biso boyebi azali komema biloko na bokundoli na biso na nzela ya molimo mosanto tokoki kopetolama mpe kozwa bolimbisi ya masumu na biso azali kopesa kimia oyo moko alakamaki depai ya bayekoli ya nkolo na biso nazali koyekola moko na biso kokundela biso nyonso azali kopesa mate mpo akama biso na makasi ntango mosusu bamisu na kati na biso tolukaka molimo mosantu kaka na biloko ya mike mike ya bomoi oyo ezali kokitisa mpenza mosala na ye ya bule elimo mosantu ezali kotosa bokasi na biso ya kopona azali kokamba biso na biloko ya minene minene moko na moko na kati ya koyoka molimo mosantu na ndenge na ye makoya na ye koyokama na ndenge na ndenge na ndenge nyonso na nzela ya moko na moko na biso mpe ndenge ya bomoi na biso na mikolo ya suka tozali kotatola kaka profete nde akoki kozwa révélation mpona na nzela ya molimo mosantu mpona eklesia mobimba mosusu bazali kobosana eloko oyo lokola aron na mariam bamekaki komema moïse te asangana na bango kasi nkolo ateyaki bango mpe ateyi biso alobaki soki wana ezali profete kati na bino ngai nkolo na kolakisa boye ngai moko epai na ye elongo na ye na koloba monoko na monoko ntango mosusu Munguna akomeka biso na makanisi po te acha makanisi ya lukuta po te tobulu ngisama na molimo santu na leko tato leite na botosi na kolanda mileko peko batila mikuli na biso eko batila biso po te toko samate na munguna na nzele ya molimo santu toko zala na makoki ya kososola ba profeta wana ya lukuta oyo batea ya kamalongi ya matindo na ndenge ya bato. Tango tozui molimo mosanto mpona biso moko, ezali malamu to kanisa ete toko kite kozua revelation mpona mutu susu. Na ebi elenge mobali moko oyo alobaki elenge alobaki saki elenge mwasi na luta kindo to ete yo kozala mwasi na ngai. Elenge Elenge mwasi, akanisa ki pe asosula ki maloba wana, pe azongisa ki. Tango nga pe na kozwa ndoto se moko wana, nde na koya kosolola na yo. Biso banso toko ki komeka makotika posa na biso penza, e komba likolo ya molimo santo. Mopofeta Josemi asenga ke pa ya tata ya lula kozwa ndingisa ya kodefisa bankasa sanses ya yambo ya buku ya momo epa ya Martin Andres. Joseph akanisa ki etezali kanisi lamo. Kasi molimo molamo epesa ki ndingisa wana te. Suka Joseph Smith adefisa ki bankasa wana kaze. Martin Andres abungisa ki yango. Pona mwantango nkolo abotola ki profeta likabo ya bobongoli pe ayekola ki lite ya mpasi kasi o ya ntina oyo etonga ki bomo na ye na mosala na ye. Molimo santu azali makasi penza na bozongisi kotalaka botangi ya liboso ya Joseph Smith na Yakobo chapitre 1 verset 5 profeta Joseph alubaki ete nano molongo moko te ya makomi eyaki na nguya koleka na motema ya moto koleka oyo ya ngonga wana epai na ngai. Nguya elakisamaki na Joseph Smith ezalaki bobendani ya molimo mosantu lokola elembo. Joseph akendaki na zamba oyo ezalaki zinga zinga na epai na bango pe afukamaki pe na kosenga epai na Nzambe. Limoni ya yambo oyo elandaki ezalaki ya solo monene pe ya tina monene. Kasi nzela ya gumila kisi ya tata pe ya mwana ebandaki na leosambo penza ya molimo mosanto oyo utaki na kobondela. Basolo o ezongisa maki na sango malamu eyaki pe kaka na nzela wana ya losambo mpe kozwa mpe kolanda maloba ya molimo mosantu. Tala bandakisa oyo ya kobongisa buku ya momo kozongisa ya bonganga Nzambe mpe milulu na yango kobanda na libatisi mpe kobongisa ma ya eklesia mpe bongo na bongo. Nazali kotato na lelo ete revelation kouta na nkolo na bokambi ya liboso mpe lingomba ya ba 12 ezali ya ba 12 ezali ndenge moko na nzela wana tokumisi banso oyo balandaki to balandaka molimo mosanto mpona koyamba sango malamu oyo ezongisama kobanda na baye ya libota ya Joseph Smith ye moko. Ntango elenge Joseph ayebisaki tata na ye ete monei ayaki kotala ye tata na ye andimaki yango mpona ye moko mbala moko alongolaki Joseph na misikumba ya misala ya bilanga mpe asengaki ye alanda malaba oyo Angelou ayebisaki ye lokola baboti mpe bakambi tosala mpe ndenge moko. Tika tik na bana na biso balanda maloba ya molimo mosantu na kosala boye tolanda nzela ya molimo mosantu mpo na biso moko na kolanda yango kokamba na boboto na motema molai na bolingo ya solo. Molimo mosantu azali katikati mpo na kosala mosala ya Nzambe na mabota mpe na eklesia mobimba nyonso. Na bososoli wana ekoki ngai koloba mpe kopesa biso mwa ndakisa mike ya molimo mosantu na kati ya bomoi na ngai mpe na mosala na ngai ya eklesia. na pesi yango lokola litatoli penza ete molimo mosantu akoki kopambola biso nyonso mibu mingi eleki ndeko na ngai mwasi na ngai ndeko Hales mpe ngai to lobaki ete toyamba bandeko na ngai ya mosala na ndako na biso na nzela na ngai ya kokende ndako kouta mosala nazwaki liyoki ya kotelema na ndako ya ndeko mwasi moko akufela ya mobale oyo ngai nazali koteya ye na ndako ntango nabetaki na ekuke na ye alobaki afungola bi nazalaki kobondela ete oya liyoki wana euti wapi molimo mosantu kala mingi te ntango nabelaki nazalaki kokamba conférence ya pio moko mpo ete nalemba mingi te nalobaki ete soki kaka liyangani ya bonganga nzambe esili na kokende ndako kasi ntango prière asuki epesamaki nazwaki inspiration ya kotelema mpe kopesa mbote na moto nyonso mpe nayebi ete molimo santu lobaki ozokende wapi nazwaki inspiration ya kotelema mpe kopesa mbote na moto nyonso atikalani na kati wana elenge ancien moko ayaki mpe na zwaki maloba ya koyebisa maloba oyo azalaki kotala na se nazelaki ete atombola misu atala ngai mpe nazalaki nalobesaki ye boye nabiso landa tata na biso ya likolo yoka molimo mosantu landa maloba oyo ya koyebisa yo mpe makambo nyonso ekozala malamu na bomoi na yo kala mingi te na nsima president pio atindaya maloba alobike ndeko ya molenge osololaki na ye awuti kokende na misio na ye kowuta na anticipation president pio oyo ayebisaka tata oyo ya elenge oyo soki aye na mwana na ye na liyangani ya bonganga nzambe elder Hales akosolola na ye mpona nini natelemaki mpona kopesa moto nyonso mbote mpona nini natelemaki mpo ete nasola na elenge oyo maloba na ngai ewutaki wapi ezali pete molimo mosantu na ebandeli ya 2005 nazalaki batengaki nabongisa liloba moko ya na conférence nalobelaki na maloba ya bacouple missionnaire ya bakolo ntango nasilisi ndeko moko alobaki ete ntango nazalaki koyoka nayokaki na ete molimo ensemble etutaki ngai ezali ete maloba wana ezalaki kaka mpo na ngai moko na moma wana na mwasi na ngai ete esengeli tokende na mission epe ngonga yango ezalaki lelo ntango natalaki mwasi na ngai namonaki ete ye mpe azwaki kaka maloba moko wana ya molimo mosantu eloko nini ememaki eyano monene oyo na bato oyo molimo mosantu na bakoko na ngai mpe na moto nyonso akoki koyoka mongongo na ngai nazali kopesa litatoli na ngai ya ngai moko ya révélation personnelle oyo ezali kokende mpe kokamba biso na mokolo na mokolo ya bokebi ya kolendisa ya bokasi ya komipetola na molimo ya kimia oyo ezali koya na libota na biso na nzela ya molimo mosantu na nzela ya molimo mosantu tokoki komona bolamu mingi oyo ya nzambe mpe makamwa oyo ezali na suka te nazali kopesa litatoli na ngai ya solo ete mobikisi azali na bomoi nazali koloba bolingo na ngai mpe matondi na ngai etata na biso ya likolo mpona likabo ya molimo mosantu na nzela na ye azali kolakisa mposa na ye mpe ezali kokamba biso na nkombo ya Yesu Kristo amen.
Dear brothers and sisters, when I was
tango nazalaki kosala na azi batu bazali kotuna ngai Elder Gong batu boni bazali na kati na Asia na vana koloba katikati ya batu mukirimo bimba pene na miliar mine batu musoso batu na kingai eske ba oyebi ba komo la bangonyoso koyeba peko kanisa peko bosa na ezali esala makana bobo ina biso tango nyoso ndakisa tango mususu mwase nangaya abungisa ki telefona ye alobi mbo na kobenge la yango kasi na telefona mususu tango ayo ke deli alobi o kasi nene reli na pesa kia ngomutu te ko kanisa peko bosa na ezali na bobo ina biso aseko nyoso Nenge tozali kokanisa pe kobosa na ezali kosalisa biso po ete tokoka koyeba pe kokola. Tokoyemba na kombo ya Yesu Kristo po na koya na ye. Pe tozali kotatola tokoyeba ye. Tango nyonso, tango tozali kozwa elambo, tozali kokanisa ye. Tango tozali kokanisa makomi kama mine, ezali koloba kama ya kokanisa. Pe ezali na nzela motoba ya kokanisa ye. Tokoki kokanisa ye tango nyonso tango tozali kondima misala na ye pe bilaka na ye. Nkolo azali koyeba bilaka ya seko, uta na tango ya Adama, ti na bana na ye, na solo nyonso kotala na kati na siyona, pe kotala na se, uta likolo, azali koyeba yango na esengo. Nkolo azali kokanisa bilaka na ye, pe kati na yango na oya pesaki na Israel na tina buku ya Mormon. Na kati na Nouveau Testament, o ezali testament mususu ya Yesu Kristo. Kolo azali koyeba ba missionnaire na ye nyonso, pe batu nyonso. Na ndenge mokili ezali kotambola, batu mususu bazali komipesa na ba chariot, to na ba cheval, kasi biso tozali kokanisa ye ete azali nkolo mwana ya Zambe. Tozali kokanisa ye ete ezali loba ya Nzambe te mutu eko mwana pasi kasi mosala ya batu. Ya mibale, tokoyeba ye ndenge tozali kokanisa ye tango tozali koyeba ye loboko na ye na bomo ye na biso nyonso. Pe tango mosusu tokotala na lisu, pe ndenge tozali komona Christian philosophe Kierkegaard o alobaki ete bomoi ezali kotala na sima kasi ezali kotala nde na makambo kozala na bomoi mpo na makambo ekoya. Mama na ngai auti kozwa mbula 90 pe azali na esengo mingi epai ya Nzambe mpo na nyonso ekomeli ye. Na kati na priesthood line, ligne ya prêtrise, ezali kokanisa biso nyonso mapamboli na biso. Kanisi lisusu mai nyonso matikali kokomama na kati na mukanda ya buku ya bomoi. Ndakisa tango nazalaki mwana muke, nazalaki koluka kobeta basketball, nazalaki komeka. Mokolo mususu entraîneur na biso aye kolobela tina ya mutu moko azalaki na 1m88. Pe na mususu azalaki na 1m93, aye koloba boye. Nakoki kochewa na kati wana, kasi okokoka te. Mpo na nini oke kobeta bale ya makolo te? Tango na kei na beti, baboti na ngai, basepelaki, ndenge na tiaki bi na ngai liboso. Tokoki kozala na komipesa chance, kasi kozala na solo, kozala na boboto, kozala motema mulayi. Tango mususu esengeli pe tokanisa kamisala ba mususu ndenge tozali kokanisa ye ndenge tozali kotanga bapamboli na biso o Nzambe apesi biso. Ya misato tokoki kokanisa ye tango nyonso tango tozali kondimela Nzambe kotika masumu na biso ndenge abosani masumu na biso mususu ndenge alobi ete soki botiki yango ngai na kokanisa yango lisusu te. Tango tosili kotika yango esengeli tomituna lisusu lokola Enos mabe na biso etika kobunga. Soki tozali na kondima na Kristo pe tozali kondima kobengama na ye, tozali kokanisa ye. Mokolo moko, mokambi moko ya bonganga Nzambe alobaki ete esengeli te tokanisaka makambo basi maleka. Nzela na ye alobiko yango ezali kosala ete tozwa na kimia pe na totala na mobembo o tozali kosala na Kristo. toko kalisusu toko mitungisa na o nyoso esile kaki lelo. Toka nisa. Ayebi makambo nyoso oyo mutu mususu ayebi tepo na biso pe alingi biso. Tango mususu bo moyi ezaliko senga ete to mipesa na Kristo na bosembo pe tondima kobenga wa azaliko benga biso na kosikola na ye pe kotika mabe na biso pe ya baninga mususu kobosa na yango. Elenge mwasi moko azaki na posa ya kokoma journaliste. Akeyi epa ya mutu koluka musala. Mutu wana alobi, ngayi, nde nazali na nyoso na maboko na ngayi. Kasi na koebi sayo boye, nazali pena mguya ya kutinda yo kende kutimola kamabulu ya toilet. Mwana mwasi wana akende kutimola mabulu ya toilet. Mbula ilikaki ebele mukolo mususu akomi pe mokonzi. Mobali moko aye koluka musala epa na ye. Atuni ye, koebi ngali susu? Ayebaki lisusu te. Alobi na ye. Ngai na oyebi inga lisusu te, kasi ngana yebi yo. Na nguya na yo, otinda kingai na kende kosala kotimo la mabulu ya wese na esika ya kokende kozala journaliste. Lelo, ayebi na ngai, nazaki na posa na sala lokola nenga sala kingai. Kasi nazo kukate, tango mususu, bokasi ezali kasi nabiso te, kasi toko kiko kanisa, kosikola ya Yesu Kristo. Tozali ko kanisa maye masira kokome la biso, makitisa biso, mamonisa biso pasi, mazokisa mitema na biso, kasi soki to kanisi mawa. Pe ndenge maya biso etangaki toko kitango nyonso ko kanisa ye. Bolingo na ye, mawa na ye ya tango nyonso, wezali na suka te, ekoki kusalisa biso, tomona nzela pe bomoi na biso. Mwaninga na ngai moko, azalaki nzatana ye, azalaki kusala lokola mekanisien. Maboko na ye, ezalaki salite mingi, ezalaki ya koyinda. Mokolo mususu wake na tempelo, mutu moko na tempelo alobi na ye, esengeli okende kusokola maboko na yo liboso ya kusala awa na tempelo. Na esika ete azoka na motema na ye, akendeki, akoti na kuizini na bango, akomi kusokola kabasani, ti tango maboko na ye kukuma peto, aye kozonga, nakate na tempelo, na maboko ya peto, pe na motema malamu ya peto, aye kusala musala na tempelo. So ki ozali na pasi na motema pona makambo ya mabe ya batu, limbi sabango, po tango ya kosala yango ezali lelo. Yamine esengeli toka nisa ye, tango nyonso ete ako yamba biso na ndako na ye. Tozaliko yeko la tango tozaliko peko luka. Kasi to luka, to tikate ko luka makanisi epai na ye, ti tango toko koma. Denge komami na T.S. Eliot, tango ozaliko mekambala liboso, koba mekalisusu. Sima yambala liboso, mekalisusu. Sambela na motema ya solo, uta mukolo ya liboso wana. Kanisaka, komipesa te na makanisina yo mutwe kobunga, kasi esengeli kokolesa kondima na yo, ndenge Nzambe azali azonga kasima te. Ba profeta ya kalato ya lelo, basili koloba pona tina ya bolembu na biso. Balobi na tina ya sango malamu ezonga sami na mokili. Ezali kosenga ete na kati na eklezia toza la kati na misala yango. Profeta Joseph Smith alobaki, na alobaki na binote ke ngai na koka. Kasi na koebi sabinote na kati na masiko leo na pesi mbeba ezalite. Ya mitanu, toko kanisa ye tango nyonso na sabata, na tango toza kolea elembo, na musala na ye awa na se, kolo na biso, mobiki si na biso azwaki mapa pe mai, apesi, vinyo, apesi na batu. Alabibozwa oyo, ezali nzoto na ngai, ezali makila na ngai. Na musala ya elambo, tozaliko tatu la ipa ya Nzambe ete, tozaliko zwa kombo ya mwana na ye, pe tozaliko kanisa ye, pe kubate la mibeko na ye, o ya pesi biso, pe toko zala tango nyoso na molimo na ye, epa na biso. Amileka tangisi boye, tozaliko kanisa ye, tango tozaliko na kati na zamba, na bilanga na biso, tango tozali na bilanga na biso, tango tozali na ndako na biso, tango tozali na posa, tango tozali na bilamba te, tango tozali na maladi, tango tozali na komitungisa. Ya suka, ezali ya sambo, ya motoba, kolo na biso, azali kobenga biso, toya epai na ye, pe tokanisa ye, moko na moko, tomi pese epa na ye, tochia maboko na biso na kati ya mopanzi na ye, toyoka pota oyo sete etiki. Makomi ezali koloba kosikola ete, ezali kozongisama ya eteni na teni ya nzoto nyonso na ndenge na yango. Na suki ya mutu ekozonga. Lokola ezali bongo, bokanisa mobikisi na biso ete azali ya kokoka. Asila kosekwa. Azali na pota na kati na mopanzi na ye, na makolo pe na maboko. Na tango mususu ese eleka, batu bazalaki koboma bango na ekuluse. Kasi bongo Yesu Kristo obele ye, nde mutu azali koyamba biso, azali na bapota wana, pe ya bolingo. Kaka ye, nde mutu akokisi listatoli ya koimema biso epai na ye, na kombo na ye. Mobikisi na biso alobaki bokoki kobosana, kasi ngai na kobosana bino te. Botala ete nakisili kokoma bino na kati na maboko na ngai. Azali kotatola ete nazali ngai oyo asilaki kotomboma. Nazali Yesu Kristo bachaki na ekuluse. Nazali mwana ya Nzambe. Nazali kotatola na bokumitisa nyonso ete tosambela. Peko sambela ete, toko kanisa ete ango nyoso, na esika nyoso istoko yuko zwama, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
For I was an hungered, and you gave me meat.
Nazalaki na nzala, opesinga biloko kulia. Nazalaki na posa ya mai, opesinga mai. Nazaleki mopaya oyambi ngai. Nazaleki na bulumbu opesinga bilamba. Ya solo na lobi na bino mbala nyonso bosali yango na moko aleki moke na bandeko na ngai oyo bosali yango na ngai. Balobi ete mokili lelo ezali na 60 million ya barefugie lelo. Pena katikati na bango mingi bazali bana. Ezali na mawa mingi pona kutala likambo oyo ezali kokole la biso lelo. Mosala na ngai ya lelo ezali na Europe. Awa kaka na mokili oyo ba milioni ba refugie ba ye bauti na Afrique pe bauti na Moyen-Orient. Baye bazame anabilambate bazali kaka na kamwa kasaki ya muke ezali bloka na bango nyonso. Mingi bazali na edukasyo ya malamu batika bandako na bango na misala. Eklesia ezali kosala misala na makambo na bangomba 75 na bamboka 17 na kati ya Europe. Tuzali na esengo pona kosala elongo nampe koyekola epai ya basusu oyo bazali kosala na mokili mobimba. Biso tozali bandimi ya eklesia. Na yango tosengeli kotala musika nsima na mambi na biso pona komona tango oyo tozalaki bakimi. Tubenganaki na loma, musika na bandeko mpe bilamba mbala na mbala. Poso eleki ndeko mwasi Linda Burton asengaki basi ya eklesia bakanisa. Boni soki lelo makambo oyo ezalaki ngai. Soki lisolo oyo ekweleki ngai. Oyo makambo oyo ya barefugie ezalaki kala te ekweleki biso. Ezali koswa na mingi na kati ya ba gouvernement pe na bamboka mingi pona makambo ya ba refugie. Makanisi oyo ezali te na ntina moko ya mosusu pona kozala eteni ya koswana wana. Kasi ezali mpona ba refugie oyo bakima bandako pe bamboka na bango. Mobikisi ayebi mpasi ya refugie. Ye moko azalaki pe refugie. Tango azalaki mwana muke, Yezu na famille na ye bakimaki na Egypte. Mpe na bileko mingi ya mosala na ye, bakanaki ye, mpe bomoi na ye ezalaki na likama na nsuka, amikaki na mokano ya bato mabe oyo basalaki mwango na liwa na ye. Kasi ye mbala na mbala ateyaki biso kolingana, kolinga lokola ye alingaki, kolinga mozaleni na biso lokola biso me, ya solo eyamba ya peto mpe ya mbindo te liboso ya Nzambe mpe Tata ezali oyo, kotala banzanga Tata, Tata mpe bakufela mibali na mitungisi na bango, kotala babola mpe bazanga mpe kosala po na kosunga bango. Ezalaki kofula komona bandimi ya eglise na mokili mobimba bapesaki na bokabi mpona kosalisa moto na moto mpe babota oyo babungisi mingi mpenza. Eklesia epesaki babibombelo mpe nkisi, makonzi mpe bamisio bapesaki bilei mpe mai, bilamba, kazaka na mvula, bavelo, babuku, basaki ya makongo, maneti mpe mingi lisusu. Bato uta na Ecosse to na Sicily, bakoti na mosala oyo mpona kosalisa, bamedecin, baminganga, bakomelaki na kopola, kolinga malili, mpe mbala mingi ya kobeta, kobeba na kobakisa mai. Tango bakimi, babandaki koluka, kofanda na mboka mingi, na bisika bazali kosalisa bango koyokola monoko ya ekolo ya sika. Tango basusu bazali kolendisa bango, kolekisa bango bisaleli ntoti, miziki mpe masano. Bandimi ya eklesia oyo bapesi mibu ya lisalisi mpe boyangeli batotoli likambo oyo, ete kosalisa bato oyo na mposa ya boye mpenza epesi mayele na kitoko mpe esengo koleka na mosala na bango kino sikawa. Bosolo ya likambo oyo esengeli komona mpona kondima yango. Na eleko ya malili, mwasi moko, nakutana mwasi moko autaki siri, azaleki na zemi, na moko ya bakimi ya kolela na elikia ya kimia ete akokoka kubota mwana na ye na nse ya malili na ndako afandaki. Na siri kunepa autaki azaleki professeur na universite. Pe na Grèce, na kutana na fami mususu bauti kukita na bato na bango bilamba ya kopola nzoto malili bauti na Turki. Na tali bango na misu, bapesi ngai histoire na bango makambo kwele ki bango, na voyage na bango nenge zalaki ya matata. Motema na nga penza salaki pasi makasi. Ukosali sabatu mususu pe kolimbole la bango, na mwona ki na mosala mundimi moko ya eglesia oyo, bosanza mingi asala ki na butu, kosali sabamposa ya batu oyo bauti Turki pe da uti na Greece. Basala ibi misala mingi asala si bango po na batu bazala ki na mamaladi. Amwona ki bana na ba mama bazako ya bango moko ba na voyage na bango, asimba ki baye bazanga ki na nzela pe asalisa ki bango. Ye, lokola mingi oyo lokola ye, azalaki lokola angelu oyo asalisi batu oyo bazalaki na mpose ya kosalisa. Banso oyo babimpesa ki mpo na kosunga batu na mpasi, ndinga-ndinga na bango bazali mingi lokola bato ya alma. Mpe boye, obizaleli bia bomengo bwa bango, babenganaki moto moko te oyo azalaki bolumbu, to azalaki na nzala, to azalaki na mposa ya mai, to azalaki na bokono. Basalisaki bango, batiaki te mitema ya bango likolo ya bozwi. Yango wana bakangamaki na banso, bombange, pe elenge lokola. Tosengeli kokeba ete sango oyo ya pasi ya ba refugie ekoma te momesano ntango mosukisuki ya liboso esili pe kasi bitumba ezali kokoba mpe mabota ekombi kokoma. Ba milio ya bakimi ba mokili mobimba oyo ya bango basolo ezali lisusu sango te. Soki bozali kotuna nasala nini? Tika eliboso kasi lokola moto na moto to mabota tokoki kosangana na bokasi oyo monene ya kosalisa bato. Mpo na koyanola na liyembisi ya bokambi ya liboso, bakambi ya bamama basungi bilenge basi mpe eteyelo ya bana babongisaki bokasi moko ya kosunga na nkombo nazalaki mopaya. Ndeko mwasi Burton abandaki koloba yango na basi ya eklezi ya poso eleki na liyanga ni linene ya basi. Ezali na makanisi makoki pe mayele mpona kili kili ya ntina mpona kosalisa na lds.org. Banda na kosambela. Sima banda na koluka eloko koko sala epa yozo vanda. Osoko koko mwona batu oyo bazalina bezwen ya lisalisi. Is there rehabilitation to an industrious and self-reliant life? The possibilities mabaku, for us to lend a hand. Mpona biso mpona kotia loboko mpe kozala moninga moko ezali mingi. Bokoki komipesa mpona kokamba libota moko to mama monzemba moko ntango bazali koleka na bizaleli bamesana te. Kutu elongo na eloko moko na pete kotambolaka na bango na bamagazine to eteyelo. Boko bapalwasi mpe bitape ezali na makomba ya malamu mpona ya malamu. Tosengeli kotelemela boyini mpe koloba mpona limimia mpe bosololi na kati ya mimesano mpe bonkono. Kiboninga ya solo ekokola mpe ekokolisa mawa mpe bosangani ya malamu. Nkolo ateyi biso ete makonzi ya Zion esengeli kozala bobateli mpe ekimeli mosika na ekumaki. Mpona bomoi ekoya na malamu, bondimi, na nzambe mpe na moninga moto mpe bolingo ekoma mosika. Mosika koleka bokesani ya mimesano mpe makanisi mpona bosolo ya nkembo ete tozali banso bana ya tatana ya lola. Mpona Nzambe apesi biso te molimo ya kobanga, kasi ya nguya pe ya bolingo. Kozala refugie ekoki ngonga ya ndimbola na bomoi mpona ba refugie, kasi kozala refugie ezali te kolimbola bango. Mpona mingi liboso na bango ekozala eleko moko ya mukuse na bomoi na bango. Ba mususu bakokoma ba Nobel, mususu ba médecin, mususu ba musicien, mususu ba minganga. Ngonga oyo elimboli bongo te, kasi eyano na biso ekosalisa kolimbola biso. Ya solo na lobi na bino mbala nyonso, bosali yango na moko aleki moke na bandeko na ngai oyo. Bosali yango na ngai. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Matondo mingi bandeko. Na tambolo siyo,
the congregation would stand.
lingomba kotelema pe kosangana na koyemba na bayembi kamba biso o Jehova ya lukumu. Na sima ya koyemba tokozala na esengo ya koyoka mpaka Dallin H. Oaks ya lisanga ya baapostolo 12 akolandama na ba mpaka Kent F. Richards na Paul V. Johnson ya batuku sambo. Bayembi nde bakoyemba moyo ezali kotelema.
This is the 186th annual. Central to the gospel.
Katikati ya sango malamu ya Yesu Kristo ezali nde ebongiseli ya tata pona lobiko pe kokola ya seko ya bana na ye. Ebongiseli oyo ezali kolakisami na revelation moderne ezali kosalisa biso tososola makambo mingi tozali nango na kati ya tango oyo ya bomo ya liwa. Bali te ya nanga lelo ezali kolakisa tina monene ya kotelemira to opposition na kati ya ebongiseli oyo. Tina ya bomoi oyo ya tango ya liwa pona bana ya Nzambe ezali pona kopesa biso makoki oyo esengemaki pona kokende liboso kokoba kokoma na bomo ya seko. Lokola mokambi Monson ateya biso lelo na tongo, tokokoba tango tozali kozwa kosala kopona. Na kopona oyo tozali komekama mpona kotala ete tokobomba mibeko ya Nzambe. Mpona kozwa komekama oyo esengeli kozala na biloko mibale ya kopona. Mpona boye, mpona kopona moko to mosusu esengeli tozala na kotelemela to opposition. oye tikali na bongiseli oye ezali pe na tina awa soki biso toponye eloko ya mabe biso nyonso topona kamabe tokomi salite na masumu oye ezali kopekisa biso tokoka kokoba na nzela oyo nzela ebongiseli ya tata ezali kopesa biso ndenge nini ya kosala boye po ete bosembo ya nzambe efutama mobikisi ye afuti mpo na masumu na biso mobikisi oyo azali nde nkolo yesu kristo mwana moko ya tata na biso ya seko oyo mbeka na ye ya lisikoli pe pasi na ye efutaki mpo na masumu na biso soki biso tobongoli mitema na biso moko ya kondimbola ya monene ya kebongiseli oyo ya kotelemela to opposition ezali na kati ya buku ya Mormo awa Lehi azali koteya mwana na ye Jacob esengeli ete kotelemela ezala na likambo nyonso soki boye te bosembo ekozala te mabepe te bule ekozala te mawa ekozala te mabolamu mpe mabe te na boye nkolo nzambe apesi na moto ete akoka kosala mpo na ye moko na boye moto akokaki komisalela te soki ezalaki te atindami na eloko moko to mosusu na boye na revelation moderne nkolo alobi boye esengeli ete diabolo akoka komeka bana ya bato soki boye te bakokaki kozala bamikokeli bango moko te kotelemela esengemaki na kati elanga ya Eden soki Adama na Eva bazwaka mokano basponaka te ya basala oyo ememaki liwa na mokili Lehi alobi balingaki batikala na ndenge bazalaki bayebi bolamu te bayebi mabe te uta ebandeli bonsomi mpe kotelemela ezalaki katikati na ebongisi ya tata na biso mpe yango mpe ya botomboki ya satana awa nkolo alobaki na Moses na Moïse na kati ya boyangani ya likolo satana alukaki kobebisa bonsomi ya moto bobebisi oyo ezalaki katikati ya makanisi ya satana ye ayaki liboso ya tata alobi tala ngai otinda ngai na kozala mwana na yo na kosikola moto nyonso ata moko te akobunga solo mpenza na kosala boye boye pesa ngai nkembo na yo na boye satana apesaki ete ye asala ebongiseli ya tata na ndenge ete esala ete epesa ebongiseli ya tata te mpe satana azwa nkembo ye satana alingaki asala ete bato nyonso bazala ndenge moko bato banso bakobika moko ata te akokufa bonsomi ekozala te kopona mpe ekozala te ata na moto moko te na boye kotelemela ezalaki na ntina te komekama ekozala te kokweya to mpe kolonga ekozala te engai kozala mpe na eloko moko te boto azali koluka kokoma makomi ezali koloba ete kotelemela ya satana yango ememaki bitumba na likolo esika wapi eteni moko na misato ya bana ya nzambe baponaki kolanda satana mpe batombokaki satana makanisi na ye ezalaki ete ye akoka kozwa nkembo mpe bokasi ya tata na boye tata alobaki na ndenge satana atombokelaki ngai nasalaki ete akoka kokweyisama na se na milimo nyonso oyo basalelaki bonsomi na bango mpe balandaki ye ko batindamaki na se lokola milimo ezanga nzoto satana ye mpe na bato balandi na ye bazali komeka bato mpe kosala ete bango bakangama bango nyonso na boye ye alingaki abebisa ebongiseli ya tata na kosala boye ye asalaki ete esalama mpo ete na kotya kotelemela yango nde esalaki ete bato bakoka kopona pe na boye bakoka kokola yango nde tina ebongiseli ya tata. Mingi mingi pe komekama ya kosala masumu ezali kaka eloko ya awa te na tango ya liwa. Tata lehi alobaki ete soki kokwea ezalaka te, Adama pe Eva balingaki batikala ndenge bazalaki bayebi eloko moko te, bayebi esengo te po bayebaki pasi te. Soki tozali na oyo tozali koyela biso te na tina na oyo ememami na opposition eloko moko elingaki ezala te na boye, eloko nyonso esengeli ezala na moko, esengo elingaki ezala te mpo mawa ezalaki mpe te. Tata lehi boye alobi ete Nzambe asala akelaki biloko nyonso mpo ekoka komema baposa na ye mpo na suka ya moto. Esengelaki ete kotelemela ezala na moko mbuma oyo etelemeli nzete ya bomoi, moko kitoko, mosusu na bololo. Koteya na ye ezali kolakisa eteni ya bongisi ya tata mpe alobi boye, tala eloko nyonso esalamaki na bwanya ya oyo ayebi makambo nyonso. Adama akweyaki mpo ete bato bazala, bato bazali mpo bazala na esengo. Kokabola oyo ezali ntango mosusu pasi na kati ya bomoi tozali na yango awa, kasi yango mpe ezali eteni ya ebongiseli oyo ekosala ete tokoka kokola makambo oyo nyonso. Ntango mosusu komekama oyo ekoki kozala ete tosala masumu, misusu ezali pasi masumu na biso moko. Mosusu ezali minene, mosusu ezali mike, mosusu ezali ya ntango nyonso, misusu ezali ya mbala moko kaka. Biso banso tolekaka na nzela oyo. Kotelemela oyo ezali oyo ekosalisa biso tokoka kokoma oyo nini tata na biso na likolo alingi tokoma. Sima ya Joseph Smith auti kobongola buku ya Mormon, esengelaki ete akoka koluka mutu nini akokaki kotia yango na mukanda. Ezaki petete, ezaki na talo mingi, pe yango esengelaki ete akoka kosala mosala minene. Joseph Liboso akendaki epa E.B. Grand, oyo azaki na place na ye ya kosala mikanda, ye aboyaki. Nde na sima akendaki pe na mosusu na Palmyra, ye pe aboyaki. Akendaki na Rochester na kilometre tuku minei. Kuna pe akendaki epa ya moto mosusu oyo akobimisa mikanda, oyo ye pe aboyaki. Mosusu na Rochester azaki na andimai kosala yango, kasi ndenge na ye esalaki teke akoka. Mwa mikolelekaki, Joseph pe akomaki kokamwa ndenge nini kotelemela ezalaki na mosala ya bonzambe apesamaki. Nkolo asalaki teke ezala pete, kasi esalaki ete ekoka kosalama. Na mbala ya mitano, ntango Joseph azongelaki moto oyo na Grande, ye alongaki. Na mbula mingi koleka, Joseph bakangaki ye na boloko ya liberti mpo na basanza mingi. Ntango asambelaki mpo na azwa lobiko, nkolo ayebisaki ye oyo nyonso ekopesa yo mayele mpe ekozala mpo na bolamu na yo. Biso nyonso toyebi na ndenge na kati ya bomoi oyo kotelemela oyo mbala mosusu eyaka na masumu te lokola kobela liwa to bokono. Mokambi Thomas S. Monson alobaki ete ntango mosusu na mingi na kati na bino bosambelaki boza kolela bolobi mpo na nini kopasi ya boye epai ya tata na liboso na likolo. Ntango na biso awa na ntango ya bomoi ya liwa ezalaki teke kozala pete, tata na biso ya likolo alingaki ete toyekola tokola mpe tokoma kitoko na bapasi mpe mikakatano mpe posa mpe kopona ya makasi. Moko na moko alekaka na bamikolo ya mpasi mpenza, ntango moko akobungisa moto akufi to mpe ntango bokono ekoya. Oyo nyonso mikakatano oyo komekama oyo ezopesa biso komekama na kotala ndenge nini tokoki koyika mpiko. Bokasi na biso mpona kobatela mokolo ya sabato ndakisa yango epesaka biso kotelemela. Tozali na mobeko ya kopesa lokumu na mokolo ya sabato, kasi kopona na biso mususu ezali bato mususu bazali kopona kobuka mobeke oyo kasi ba mususu bazali na tango ya kosala eloko nini ezali kitoko to eleki kitoko kolakisa ndakisa ya komekama oyo buku ya Mormon ezali kolakisa ndenge nini satana azali komeka biso ya liboso azali kotya mobulu makasi na mitema ya bana na bato mpe kotinda bango na kanda na oyo ezali kitoko ya mibale azali kopesa bango kimia kokosa bango koyebisa bango mwake siona ezali kitoko nyonso ezali malamu ya misato azali kokosa ete ngai nazali satana te lifelo ezali te nyonso ezali kitoko na boye malamu mpe mabe eza te na tina ya kokabola oyo tokebisani na ete kozala na kovanda kimia na siona te lingomba na mosala na yango ezali mpe komona kotelemela oyo lelo ntango mosusu awa lingomba ezali kokola na bisika biso bandimi bazali kokola na kondima mpe na botosi satana azali kobakisa bokasi ya kotelemela na ye mpo ete tokoka na kotelemela na makambo nyonso ntango mosusu kotelemela oyo ezali kowuta na bandimi ya lingomba bango moko ntango mosusu bamosusu bazali kosala kosalela bwania na bango moko mpo na kotelemela bonzela epesami na baprofeta yango ezali kopesa na bakombo ya ke tozali kotelemela na ndenge ya malamu atako na kati ya bamboka to kotambolisa ya bamboka yango ezali kitoko kasi na bokonzi ya nzambe yango ekoki kozala te ndakisa mosusu bamosusu bazali kotolobela na mandenge ya ebandeli ya lingomba ntango mosusu Joseph Smith asalaki boye te mpo ete ekoma kotelemela na bango na biso nyonso nazali koloba salela kondima na yo mpe tia elikya na mobikisi ete tokoyeba bango na mbuma na bango lingomba ezali kosala nyonso ete ezala polele na oyo esalamela biso kala kasi na nsima ya oyo nyonso tokoki kolakisa bandimi na biso ntango mosusu batikalaka na mituna oyo ekoki kozwa eyano na kotanga te oyo ezali lisolo ya lingomba na oyo etali opposition oyo biloko mosusu ekoki koyebama kaka na kondima sukasuka esengeli totelemela kondima na litatoli tozwi na molimo mosantu nzambe mingimingi te atelemelaka bonsomi ya bana na ye na kokotaka mpo na kosunga bamosusu kasi akitisaka bapasi na biso mpe apesaka biso bokasi mpo ete tokoka komema yango na ndenge asalaki mpo na alba na bato na ye na mboka ya hiland asalaka te ete bapasi mpe minyoko nyonso elungwa kasi ye apesaka eyano na mituna na biso mpe losambo na biso na ndenge asalaki na mopepe monene oyo ezalaki kotelemela bobulisi ya tempelo ya Fiji mpe asalaka mpe ete kopesa biso bokasi mpe kobatela biso ata na ndenge esalamaki awa na Brésil na Belgique awa bamissionnaire bazwaki makama na oyo nyonso akosala ete mpasi na biso ekoka kozala mpona esengo na biso biso mpe toyebi ete oyo nyonso ezali koyela biso ezali mpona kosalisa biso na kati ya ebongiseli na ye ya monene oyo ezali kopesa biso ntina ya bomoi mpe kopesa biso boyebi mpendampenza ya mobikisi na nkombo na oyo ye nazali kotatola na nkombo ya Yesu Kristo amen.
Just a few months.
Bele mwa basanza ya mbaliwa ya Prophet Joseph Smith akutana na bazomi na mibale pona kosusula pona ntina monene eklesia ezalaki na yango na tango ya pasi wana ayibisa bango tuzali na posa ya tempelo koleke loko mosusu ya solo lelo na batango ya momekano oyo moko na moko kati na biso na mabota na biso tuzali na posa ya tempelo koleka loko mosusu kala te na tango ya bubulisi ya tempelo moko na
kamuki na boyebi mobimba na lingaki ndako ya fungama ko kuta na bato baya rotala tempelo ma organisation nyonso biloko nyonso pe nyangani oyo ya kosangana bato bazaki na bapambolangi mingi pe na tongo ya elandaki mwasi na ngai na ngai tokotaki na liziba ya libatisi mpona kosala mabatisi mpona bakoko na biso bakufa a natombolaki loboko na nga mpona kobanda likoli oyo nazalaki pene na kokutisama na nguya molimo mosantu namonaki lisusu ete nguya ya solo ya tempelo ezali kati na makoli ntango nkolo amonisaki botondisi ya bonganga-nzambe ya Melkizedeki ezwami na kati ya tempelo mpe makoli na yango mpo ete kuna na kati bafungola ya bonganga-nzambe esantu ekulisami oyo bokoki kozwa lokumu mpe nkembo na yango kati na makoli kuna nguya ya bonzambe emonisami elaka oyo ezali mpo na bino mpe mpo na mabota na bino biso nyonso tozali na mposa ya nguya ya bonzambe kati na bomoi na biso koleka eloko mosusu mokumba na biso ezali na kozwa oyo tata apesaki mpo kati na baoyo bozwi oyo epesami na bango na takudungu ya nguya ya kozwa nyonso oyo ya koyi kopesa biso sikoya mpe na libela nguya ya kokoma bana mibali mpe ya basi ya nzambe ya koyeba banguya ya lola nguya ya koloba na nkombo na ye mpe kozwa nguya ya molimo na ye banguya oyo ekomaka solo na moto yeme na moko kati na biso na nzela ya makoli mpe makomi ya tempelo nefi amonaki mokolo na biso kati ya limoni monene na ye mpe esalamaki ete ngai nefi namonaki nguya ya mwana ya mpate ya nzambe ete ekitaki likolo ya basantu eklesia ya mwana ya mpate mpe likolo ya bato oyo bayokani na nkolo oyo bapalanganaki likolo ya etando nyonso ya mabele mpe balatisamaki na bibundeli mpe bosembo mpe nguya ya nzambe ezalaki monene nazwaki libaku malamu kala te ya kozala na tempelo moko oyo ya bafungwama na mokambi Rachel Nelson na libota na ye oyo abandisaki bango mpe azalaki kolimola mpa na bango biloko nyonso tozalaki koloba na kati eklesia liyangani nyonso molulu nyonso liteya nyonso to lisungu nyonso ezali ete tomilengela moko na moko toya na tempelo mpe tofukama na esika wana mpo na kozwa elaka ya tata na biso ntango tozali koya mapamboli ya tempelo ya kati na biso mitema na biso ezali kozonga epa babota na biso ya bomoi to ekufa kala mingi te namonaki balibota moko bayaki ya bakoko na bakoko mpona bakoko na bango kufa ata kutu koko na bango ya mwasi azalaki ata azalaki na mwa kobanga ya kota na kati ya mai ntango abimaki na mai na mwana na ye azalaki na mai ya miso na esengo koko na ye babatisamaki kuna na kati na bakoko mingi oyo esengo nini monene oyo libota ekoki komona na kati kuna tempelo na tempelo ezali na ntango na ntina na yango mpo bino bozala lokola libota bokota kuna na kati kuna mpona kosala libatisi mwa ntango moke ya moyoana ye mokami Joseph Smith azwaki limonisi ya bosikoli ya bawe ateyaki ete baoyo bazali na mokili ya molimo bazali kotalela makoli oyo tosalaka awa na ntango oyo likomi elobi bawei oyo bayamboli bakosikolama na botosi ya makoli ya ndako ya nzambe tosalaka makoli na ntina na bango kasi basalaka mpe basimbamaka mpona liyokani moko na moko ekangama na likoli moko na moko ya solo oyo nyonso ezali moke mpona biso mpe biteni ekokomisama mpona bango kati na tempelo mpe tozali nanu komona te mpo voile eza nanu moke na yango azali mokumba na biso na mosala oyo lokola bato na kati ya tempelo prophete Joseph Smith alobaki ateyaki basantu na 1840 te bokasi ya ntina esengeli kosalema bantina ekosengama mpe lokola mosala ya kotonga tempelo ezali kokende makasi na molamu etali basanti ete bazwa mozito ya ntina oyo na bomoi na bango mpe bazwa bitape oyo ezali mpona komema misala oyo bakokisama mpe bazwa bibundeli ya mosala na mpiko mpo na kosala nyonso bakoki mpo batondama ndenge bakoki kosala mpo ete mosala oyo nyonso ezala na bango moko kati ya buku ya limonisi totangi moko na mikolo alobaki ete ba oyo balati bilamba ya pembe bazali banani na lobi na ye te nkolo na ngai oyo yebi alobi na ngai ete bazali ba oyo babimi na monioko monene basukolemi bilamba na bango mpe bayeisi yango pembe na makila ya mwana mpate yango wana bazali liboso na kiti na bokonzi ya nzambe mpe bakosalelaka ye butu na moi na tempelo na ye ekoki bino te komona miso na bino bwania ba oyo bazali kosala na tempelo ezali na bato ebele koleka 90,000 oyo bazali kosala na batempelo 150 na mokili mobimba kasi tozali bosengi ezali na ba oyo mpe kokende kosala ntango mokambi Gordon B. Hinckley alobaki ete batempelo ezala siko ya mikie kasi ya ebele alobaki basali bakulu nyonso basengelami kozala bato oyo bauti na bamboka wana mpona kosala na kati ya batempelo wana kouta na baparoise te na bapio na bango na yango basali babengami mpona kosala mpona mibu misato bakasi bakokende koleka ezali ebongisami ete ntango obengami okotikala kaka ntango okokoka ba oyo basalaka yango na kati ya batempelo ata ntango bapemisami bazali kosala kaka koleka 100 ans eleki apostle John B. Woodso alobaki tozali na bosenga ya bato ebele kosala mosala oyo ya kitoko tozali na mposa ya mingi ya bato oyo bazali na tempelo na bibu nyonso ntango eye kati ya mosala ya tempelo ya sika oyo mpona komema kati na mosala bato nyonso oyo ya mibu nyonso mosala ya tempelo ezali lokola litomba mingi na bilenge mpe basali lokola ezali mpona bamikolo oyo batikaki na nsima na bango mikumba ebele ya bomoi elenge mobali azali na mposa ya sika na ye na kati ya tempelo koleka kutu tata na ye to koko na ye oyo batelemi wana na bomoi te na mayele mpe elenge mwasi kokota kala te na bomoi azali na mposa ya molimo nguya mpe lisungi oyo ekoutaka na kosala misala ya tempelo na batempelo ebele bakambi bazali koyamba babiangami ya sika mpe bamissionnaire po bilenge basi to mibele oyo bauti kokende na centre ya formation ya mission liboso bakende na mission bilenge oyo bazali na bapamboli mpona kosala te kasi bazali mpe kobakisa bonzenga ya kosala na tempelo natunaki bilenge mingi oyo basalaki liboso mpe kokende na mission na yango mpe bakabola maloba na bango mpe balobaki makambo oyo boye ntango nazali kosala na kati ya tempelo nayoki liyoki ya kozala penepene na tata na biso mpe mobikisi nayoki kimia mpe esengo mobimba nazali nayoki ya kozala na libota nazwi bobulisami nguya mpe makoki nazali koyoka ntina ya mayokani ya bule ntempelo ekomi eteni na ngai baoyo basungaka bazali penepene na ntango ya makuli epesi nga makoki ya kolongwa masengenia mpe tempelo ebongolaki mobomoi na ngai mpe libela kosungaka na tempelo ezali mayele ya bozwi mpe nguya mpona bato nyonso ya mibu nyonso atako baoyo balongwami sika bakoki kosala mokambi nelson olobaki lisungi kati na tempelo ezali mosala ya malamu koleka mpona libota lokola basali ya likuli bakobakisa bozwi na makuli mpe na bokoko mpe bazali mpe kosala misala na kati ya milulu na kati ya tempelo lokola Wilford Woodruff alobaki libiangi monene kani ekoki mobali to mwasi kozala na mbomele na maboko na ye na maboko mpe ya nguya kokende na mosala mpe kosala misala ya lobiko bokomi bisaleli na maboko ya nzambe kati na lobiko ya molimo ezali na eloko moko te epesameli bana ya bato ezali lolenge moko na oyo akobi mpe alobi nungunungu ya se ya molimo mosantu ekopesamela bino mpe nkita ya lola bozalani ya boanjelu ekobakisama mbala na mbala oyo ezali bobongi oyo bino banso lokoki komikaba na mwa mibu mike oyo tozali nango na mokili mokambi monson akondolaki biso kala ete ete mapamboli ya tempelo ezangi motuya likabo moko te ezali monene koleka yango boya na tempelo boya mbala na mbala boya elongo mpe libota na bino boya mpe bosunga basusu mpe baya
Ndako ya bule mpe ete kuna na kati moko na moko akoki kozwa nguya ya bonzambe na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
A week ago was
Easter. Wa izaraki pasika. Makanisi na biso izaraki na kosikoma ya beka ya kosikoma ya Yesu Kristo pe kosekwa na ye. Bulo eleke oyo nazalai ko kanisa pe ko manyola kosekwa koleka makambo nyonso. Bulo eleki mwana na biso mwasi alisa kufaki abundana na kina kanser pona mbula mwambe. Ko pasola maka kutana kana ba minganga makamu isi mwana ni kasi pe pasi mwana na king. To mwana kindenge zoto na ye zaliko beba tango akoma kipene ya liwa. Ezala kipasi ko mwana ndenge, ezala kokomela mwana biso oyo, oyo azala ki mwana muke, miso, ezala kongala, akoli, akomi mwasi munene, mama ya bana pe mwasi ya batu. Motema nangai ezokaki. Pasi kawoele ki, sanza mobimba liboso ya, kole, ya kufana ye, alisa akomaki. Pasi ka ezala kokanisi sangai, oyo nyoso nazaliko nango elikia. Ete mokolo moko nako bika, mokolo moko nako zala susu bule, mokolo mususu nako koma zala susu te na mabende na kati na nzoto nangai. Mokolo mususu motema nangai eko zala susu ya kobanga te, pe nazaliko sambela ete ekomi lelo po na ebi ete azaliko ndima na bomoi eko yasi maliwa. Kosekwa ya Yesu Kristo ezali kolikisa makambo nyonso alisi azalaki kozela. Epe ezali kopesa biso ntina ya kozala na likia. President Gordon B. Hinckley alobaki ete kosekwa ezali likambo oya munene komelaki batu. Kosekwa esili kokoma na nzela ya kosekola ya Yesu Kristo pe yango ezali katikati na nzela ya lobiko. Tozali bana ya molimo ya tata na biso, babote na biso ya likolo. Tango tozali koyawa na se, molimo na biso ezali kokota kati ya nzoto. Tozali kozwa esengo, pe tozali kokutana na mapasi na kati na mokili. Tango mutu azali kokufa, molimo na bango ezali kokabwana na nzoto na bango. Kosekwa ezali kosala ete mutu ya molimo na nzoto bako kakukuta na lisusu. Kasi mbala oyo, zoto oyo, eko kufa lisusu te, pe eko zala ya malamu. Eko zala na pasi te, maladi te, ta makamu mususu te. Sima ya kosekwa, molimo, eko longwa lisusu te na nzoto. Poete mobikisi, kosekwa mobikisi, ezali kolongwa ya solo na liwa. Pona kozwa zelana ya seko, esengeli tozwa zoto oyo ya molimo, ya zoto na molimo, baza lesika moko, libela. Zoto na molimo, soe bakabwani lisusu te, nde tokozwa na esengo ya solo. Soki na zela ya molimo, ya kosekwa, tokoki kozwa sengo ya suka, etondi sami, bongo tokozwa nde, soki tozwi yango te, nde tokozwa pasi ya seko. Soki tozali kotingama na kotosa mibeko, nde tozali kozwa kabwana ya nzoto, kosangana ya nzoto na molimo, kolongwa na bokangami. Na nzela ya kosekwa, nzoto na biso na molimo na biso, ekolongwa na minyololo ya liwa. Moko na moko kati na biso azali na makampasi na nzoto na makanisi pwe bolombo. Makambo nyonso oyo ezali tokoki kokima yango lelote kasi. Suka tokolonga yango. Alisa ndenge alongaki kanser pe na ndenge tolukaki po ete akoka kobika akomaki boye ete kobika ezali Yesu asili kobikisa nga na cancer tokoki kozongisa cancer na likambo mosusu ya nzoto to ya makanisi to ya molimo kasi pona kosekwa bango nyoso yango nyoso esili kolongama likamwe si ya kosekwa nde lobiko penza eleki medicine pe ezali kasi eleki nzambe te toyebi biso banso ete mobikisi asekwe pe yango ezali kolakisa ete azali mwana ya nzambe pe ntango oyo ateyaki ezali ya solo asila kosekwa ndenge alobaki ezali na ndenge mosusu te ya makasi ya kolakisa ete azali mwana nzambe kaka na nzela ya ye aye na mokili na nzoto toyebi bato oyo basila kotatola mpona kosekwa na kati ya Nouveau Testament basi pe mibali oyo basila komona Yesu asekwa na kati na buku ya Mormon bankama mosusu ya bato bazali oyo elobi ete bato ebele bakendeki pe batiaki misapi na bango na kati na mipanzi na ye pe bamonaki na miso na bango pe bayokaki na maboko na bango pe balobaki ete ezalaki ye oyo baprofeta basila kokoma ete akoya na bato oyo bamonaki kala tozali komona ete elobami pe na makolo ya suka oyo na dispensation oyo ya lelo Joseph Smith amonaki mobikisi na tata baprofeta oyo bazali na bomoi na bantoma bamonaki Yesu na bomoi pe tokoki koloba biso pe tozingami na mapata ezali ya tozingami na matatoli moko na moko na biso kati na biso akoki koyeba na nzela ya nguya ya Limo Mosantu ete pasika esalamaki ete kosekwa ezali ya solo bosolo ya kosekwa ya mobikisi yango eleki epesi biso kimia pe ezali kolakisa biso ete mapamboli ya sango malamu ezali ya solo bilaka oyo ezali kaka makamu isite toyebi ete aye mpona kosikola biso na masumu na biso nyonso toyebi ete auti kozwa bolembo na biso nyonso pasi na biso nyonso toyebi ete asila kosekwa na liwa asila kobikisa biso akoki kobikisa biso na oyo nyonso esikala kokomela biso toyebi ete akopangusa mai ya miso na biso liwa ekozala susu te pasi ekozala susu te kolele ekozala te ata pasi ya ndenge nini toyebi ete tokoki kokoma bule na ndenge ya Yesu Kristo oyo ameaki kosikwa soki tozali kolanda tozali kondima epai na ye mpe kolanda ye na suka ya mokanda moko ya Masaya Handel oyo akomaki yango atiaki koyemba na maloba ya Polo ntoma Polo alobi boye na ntina ya kosekwa alobi boye nazali koloba na bino boye biso nyonso tokolala te kasi biso nyonso tokobongwama na ntango moke na ntango ozali se kokanisa mundula ekobeta ngonga ekobeta mpe biso nyonso tokotelema mpe tokobongwama nzoto ya kopola yango ekokoma malamu ekopola lisusu te bongo oyo ekomamaki ete liwa ekokota ekolongwama bongo liwa wapi esueli na yo lilita wapi kolonga na yo topesa matondo na nzambe oyo apesi biso kosekwa na nzela ya Yesu Kristo nazali na esengo matondi mpona mapamboli na biso oyo eyeli biso na kosekwa ya Yesu Kristo na baoyo nyonso oyo azalaki kolela to balelaki tata na bango to balelaki mwana na bango to moto moko balingaki kosekwa yango nde elikya ekozala malamu mingi mpona komona bango lisusu lokola milimo te kasi na nzoto na bango esila kosekwa nazali kozela mokolo na komona mama na ngai lisusu pe na kosimba ye na maboko na ngai pe na kotala na misu na ye pe na komona tata na ngai azali koseka pe na komona ete azali na nzoto esili kosekwa ya kobonga. Nazali komona na misu na ngai ya kondima Alisa azali kotala ngai, azali koyepa na ngai, azali susu na liwa te, asili kosekwa, azali koya ya kolongwa, kolonga na esengo mingi. Bapasika esili koleka ebele, akomaki, alobi, bomoye ezali na kombo na ye, elike ezali na kombo na ye, tango nyoso, na lingi pasika mingi. Nazali kotatula pona na bosolo ya kosekwa. Yesu Kristo azali na bomoi. Mpepo na ye, biso nyonso toko zala bomoi lisusu. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you.
Brothers and sisters,
ndeko basimbele pe baninga atozali koma na kosukisa ya mayanga na biso ya minene tozali na matondo mingi pe mapambo na biso na ba onyonso ba oyo basali misala makasi po ete ba bongisa mayanga ni oyo tozali kopesa matondo ba oyo balobaki basolaki na biso pe ba oyo bapesaki muziki ya kitoko mozobi na biso ya suka mpona lingani oyo ezali mpaka Jeffrey Holland oyo lisanga ya ba
Brothers and sisters,
do you have any bozali na makanisi ata ya moke penza ya ndenge nini tolingi bino?
For 10 hours,
na ngonga zomi. Bozaliko tala na elongi moko moko na elobeli oyo pepo na ngonga oyo ezomi oyo na biso bavandi na sima elobeli oyo bazaliko tala bino. Bozaliko sepelisa biso ti na katikati ya milimo na biso. Ezala oyo tuku mibale na moko awa na ndako makita oyo tope mingi mingi na bandako ya ndenge na ndenge tope mingi lisusu na mokili na bandako na bisika misusu tango mosusu bozali kotala na ordinateur moko wana bino bozali to yo ozali ngonga sima na ngonga bolati bilamba na bino ya kitoko bozali kozala bolamu mpenza bozali koyemba kosambela esika wapi ozali na mokili ozali koyoka mpe bozali kondima bino bozali nde bikamwisi ya lingomba oyo mpe tolingi bino oyo nde makita kitoko ya minene ya lingomba touti kozala nango mingi mingi topambolami na bozali ya mokambi Monson awa pe mateya na ye ya boprofeta mokambi tolingi yo tozali kosambela mpona yo tozali kopesa yo botondi mpe tozali mingi mingi kotombola yo tozali na botondi na ndenge toteyami na yo mpe basungi na yo kitoko mpe mingi mingi na bakambi na biso mibali mpe basi oyo baye na elobeli oyo toyoki lisusu miziki kitoko koleka mpe mingi mingi basambeli mpo na biso mpe babondeli biso mingi mingi molimo ya nkolo ezalaki awa na monene mpenza oyo nde ezalaki mikolo ya kitoko lisusu na ndenge nyonso sika nayebi ete tozali na biloko mibale mikakatano mibale moko ezali ete ngai nde natelemeli liboso na bino bokende kolia na ndako na bino oyo boliaka na nsima ya mayangani
nazali
koyoka kilo ya mokumba oyo mosusu oyo ekoki kozala mwa malikakatano ezali elili oyo namonaki kala mingi te na internet
Now my apologies to all the children.
So oyo bake ko kima kuna bolimbisangai.
But the fact of the
kasi ezali boye mokote kati na biso alingi lobby
or the day after
tope mokole kolanda ekoka ko bebisa makanisi posa kitoko to izwi na mikolo oyo mibale to lingi to boatela oyo makambo ya molimo pe mateya to uti kozwa kasi ekoki kozala ndenge mosusu te ete na nsima ya batango ya lola na bomoi na biso mingimingi mpenza esengeli tozongela na bomoto esika wapi ntango mosusu makambo ya malamu te eyelaka biso polo akebisaki biso ntango alobaki kanisa mikolo eleki oyo na nsima ozwaki mwinda omonaki pasi ya monyoko na nsima pasi oyo eyelaka nsima ya mwinda oyo eyelaka biso nyonso mingimingi missionnaire nyonso ayebi ete amonaka ete bomoi ntango bazalaka kuna ezalaka ndenge moko te na ndenge bazalaka na centre ya formation missionnaire na boye mpe biso banso ntango tolungaka na kati ya tempelo to mpe ntango tosilisaka maliyangani ya elambo kanisa mose ntango akitaki na ngomba ya sinai akutaki bato na ye basi bamibebisaki mpe balukaki mbango wana ezalaki bango bazali mosala mbangu bazali kosala ngombe ya wolo mpo bango bakumamela yango na ngonga moko wana jehova na likolo ya ngomba azali koyebisa mose ete okozala na nzambe mosusu te liboso na ngai mpe okosala elilingi liboso na ngai te mose asepelaki te na bana na ye oyo ya israele oyo babungaki na mokolo wana ntango na mosala na ye na mokili yesu amemaki petelo yakobo mpe yohane na ngomba ya kobongwama esika wapi elongi na ye epelaki engengaki mpe bilamba na ye ezalaki pembe lokola mwinda mpe lola efungwamaki baprofeta ya kala bayaki tata nzambe alobaki na nsima eloko ya boye ya lola eloko nini yesu akitaki aya kokuta na boye liboso akutaki koswana na katikati ya bayekoli na ye mpe bazali kotelemela ye na oyo etalaki lipamboli moko epesamaki malamu te ne na nsima asengelaki ye ayebisa bantoma 12 ete esekala mingi te bangai bakanga ye koboma ye mpe moto mosusu ayebisaki ete mbongo ya pako esengelaki afuta ye afutaki yango mbangu na boye nsima wana esengelaki agangela bandeko mosusu oyo bazalaki koswana koluka koyeba nani azalaki monene na kati ya bokonzi na ye na boye ye alobaki bino bato bozanga kondima bolai nini na kozala na bino ye na boye atunaka ya motuna oyo ntango mingi na boye na kokamwa te azalaki koluka kozala ye moko na likolo ya ngomba na komona ete biso nyonso esengeli tokita na nsima ya makambo ya kitoko boye ya molimo tika ete napesa kokengemisa bino na awa milulu oyo ezali kosila ya liboso soki na mikolo ezali koya omoni kaka kosuka na bato bozali nzinganzinga na yo te kasi yo mpe ozali komona makambo na bomoi na yo oyo ezali malamu te oyo elandi mateya oyokia na mikolo oyo te koyoka mawa mingi te na molimo mpe kotika te sango malamu lingomba mayangani oyo tozwaka mbala mibale na mbula ntina na yango ezali mpona kopesa elikia mpe bokasi ekasi te mpona kolembisa kaka monguna ye monguna na biso nyonso ye akosala ete ameka koyebisa biso ete maloba elobami na mayangani oyo ekoki kosalemela te eleki biso molai bato bakokola te kasi ye satana alobaka boye mpona nini mpo ete ayebi ete ye akoki kokola te mikili ezanga suka yango ye akoki kozwa yango te ye azali moto na mawa, ye akangami na bosuki na ye ya seko pe alingi yo ozala pe na pasi lokola ye, kasi kolanda ye te. Na likabo ya lisikoli ya Yesu Kristo pe bokasi ya lola kosunga biso tokoki kokola. Pe eloko ya monene ya sango malamu ezali ete biso tokozwa mapamboli na ndenge tozali komeka ata kotango mosusu tokweyaka. Tango na mikolo ya liboso ya lingomba, tango bato bazalaki kobundana bundana koyeba nani akozwa mapamboli mingi ya lola, nkolo ayebisaki Joseph Smith alobi solo nayebisi yo makabo ya Nzambe epesamaka mpona bolamu ya baye balingi ngai pe bazali kobatela mibeko na ngai pe mpona baye bazali koluka kosala boye. Oye nde esengo makasi mpona biso nyonso na likambo oyo oyo bazalingi koluka, bazali koluka oyo ebikisi biso mpo ete tango mosusu oyo nde nyonso tokoki kopesa. Toyokaka kimia na likambo ete Nzambe akopambola, soki Nzambe azali kopambola kaka baye bakokaki nyonso, alingazala mingi ya kopesa te. Na bondeli bino bokanisa lobi pe mikolo nyonso na nsima na yango ete Nzambe apambolaka baye balingi kokola oyo bandimi tina ya mibeko pe bazali komeka kobatela yango kobomba yango oyo bazali kolinga bozaleni ya boKristo pe bazali kosala nyonso mpo bazwa yango na makasi na bango nyonso. Soki okweyi na nzela oyo, moto nyonso pe akweyaka. Mobikisi azali wana mpona kosalisa yo obatela okoba liboso. Soki okweyi, benga bokasi na ye, benga lokola alma lobi o Yesu yoka mawa na ngai, akosalisa yo otelema, akosunga yo obongwama pe obongisa pe oyo nyonso esengeli obongisa pe okoba na kokende. Mingi kala mingi te okozala na kolonga ozali koluka. Awa ozali na tina na posa na ngai na boye pe ekopesa mela yo, Nkolo alobaki. Elikia na yo na molimo owana ememaka na kosala bolamu solo kosala peto kotambola kimia na komikitisa pe nde na sima oyo nyonso zali na posa na tina na ngai na bosembo okozwa yango. Na lingi liteya oyo ezali koloba lisusu ete pe lisusu pe lisusu ete tokopambolama mpona baposa na biso ya kosala malamu ata ntango tozali komeka kokoma boye. Ezali mpe koyanola biso ete mpona kozwa mapamboli oyo esengeli tosala ete topekisa yango te mpona basusu, esengeli tosala mabolamu mpona bato mosusu kasi mabe te, esengeli totambola na komikitisa kasi na komilakisa te na lolendo te, esengeli tosambisa na bolamu kasi na ndenge na biso moko te komitala biso moko. Baninga bandeko mibali mpe basi, mobeko ya liboso ya monene ya seko na seko ezali ya kolinga Nzambe na mitema na biso mobimba, bokasi na biso, makanisi na biso pe bokasi na biso. Oyo nde mobeko ya liboso. Kasi solo ya liboso ya solo ya seko ezali ete Nzambe alingi biso na motema na ye mobimba, bokasi na ye nyonso, makanisi na ye pe makasi na ye. Wana nde bolingo oyo ezali nde likunzi ya seko pe yango esengeli ezala likunzi libanga ya likunzi ya bomoi na biso mobimba. Solo mpenza koyeba oyo na makanisi na biso na milimo na biso nde ekoki kopesa biso mpiko ya kokobaka liboso kolukaka kozwa lipamboli pe kozwa bolimbisi ya masumu na biso. Mokambi George Ken na lobaki boy mokolo mosusu ata komekama ezali pasi ndenge nini ata pasi ezali ndenge nini ata mikakatano ezali ndenge nini nzambe akotika biso te asala boye te akosala boye te akoki kosala yango te ezali na lolenge na ye te ke asala yango ye tango nyonso akozala pene na biso tokoki koleka na pasi ya moto ya makasi tokoki koleka na mozindo ya mai kasi tokosilisama te mpe tokolongwama te tokobima na mikakatano oyo nyonso mpe pasi oyo malamu mpe mpe tokoleka liboso sika na oyo liteya oyo ezali kowuta na lola mpona ezala eloko monene na bomoi na biso ezali elakisami na bopeto nyonso na bomoi liwa mpe lisikoli ya nkolo yesu kristo tokoki kokima bapasi ya masumu mpe ya kozanga boyele ya mayele ya biso moko te bamosusu na ndenge nyonso ekoki koyela biso na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo soki topesi nzambe mitema na biso mpe tosali nyonso mpe tolingi yesu kristo soki tosali nyonso tokoki tolanda sango malamu na boye lobi mpe lobi oyo kuna mokolo nyonso ekokoma kitoko koleka atako ntango nyonso toyebaka yango te mpo na nini mpo ete tata na biso na likolo alingi ezala bongo alingi kopambola biso alingi apesa biso bomoi ya monene ya seko yango nde ntina monene mpenza ya ebongiseli ya mawa na ye ezali ebongiseli etiamaki likolo ya likunzi ya ete makambo nyonso ekosalama mpo na bolamu ya baye balingi nzambe na boye koba liboso koba na kopesaka ye motema na yo koba na kondimaka ye lola ezali kokumisa yo kopusa yo liboso lelo lobi mpe libela oyebi te oyoki te Isaiah atuni nzambe apesaka bokasi na baye bazali na bolembu mpe na baye bazangi bokasi abakisaka bokasi baye bazali kozela ye bakozwa bozongisi ya bokasi na bango bakomatisa na mapapu lokola bandeke minene mpo ete nkolo nzambe akotombola loboko na bango ya mobali koyebisa bango kobanga te na kosunga yo bandeko mibali mpe basi tika ete tata ya bolingo ya likolo apambola biso lobi tokoka koyanola ndenge nini toyoki lelo tika ete apambola biso tosala nyonso na motema molai mpe na komikangama tokoba liboso na maye toyoki lelo tokokisa yango mpo ete tokoka koloba ete mayangani ya mikolo oyo na boyebi ete bolingo na ye ya bonzambe mpe lisungi na ye ekozala na biso atako ntango tozali na mikakatano mingimingi ntango tozali na mikakatano soki mateya ya sango malamu emonani neti ezali likolo mpe eoyo esengeli biso tokoma ezali komonana lokola moke kanisa maloba ya Josué oyo alobaki na bato na ye ntango bango bazalaki na mikakatano mpe mibulisa ayebisaki bango mpo ete lobi nkolo akosala bikamwisi kati na bino ngai mpe nazali kotatola ete elaka oyo ezali elaka oyo ya milulu mayangani oyo ezali elaka ya lingomba oyo ezali elaka ya ye oyo asalaka bikamwisi oyo oyo azali ye moko mokamwisi mopesi toli nzambe na bokasi mokonzi ya kimia na ye nazali kotatola na ye nazali motatoli pe po na ye epai na ye mayangani oyo ezali lokola litatoli na mosala na ye ezali kokoba na mikolo oyo ya suka na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven.
Tata na biso alikolo tolingio pe tolingi mwana na Yesu Kristo. Tozali na esengo pona zela ya lubiko ya esengo. Tosili kote ya malelo, tosili kotoma malelo, pe kubuli sama na mguya ya molibo mosanto. Tozali kosambela siko eto kende, tosala, to mi pesa solo to zaliko sambela tata ete toko kakopona pe toko kakozala tango nyoso ko sala atako ezali makasi denge osiliko la kotea biso na nzela ya profeta Thomas S. Monson na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Oyo ezalaki bopanzi sango ya makita minene ya Lingomba ya Mbala kama moko na tuku mwambe ya motoba balobeli baponamaki na bakambi minene ya Lingomba miziki epesamaki na bayembi ya tabernacle. Bopanzi sango oyo epesami lokola lisungi na Bonneville Distribution. Ko kabola yango na ndenge nyonso to pe kokomisa yango mingi na kozanga ndakisa ndingisa epekisami.